Hola, bueno, pois relativo á valoración que fai o Bloque Nacionalista Galego e eu como alcalde do pleno, bueno, pois deste pleno de Xaneiro, pois unha vez máis o que vemos é a actitude da oposición, non? Que a que en este caso podo decir que deixa moito o que desear, non? Pero bueno, en este pleno se aprobaron como sempre, se trouxeron unha aprobación de unhas actas, unha dación de contas de resolucións da alcaldía, de máis de 100 resolucións da alcaldía, e despois dúas mocións do Partido Socialista e unha moción do grupo de Somos Fene, non? A partir de aí, bueno, o que podemos ver é que por parte da oposición hai un bloqueo ou intentan, non o están conseguindo, desde logo, un bloqueo a acción de goberno que incluso lles chega a poñer en dúbida a aprobación das actas, de do que reflexan as actas, non? É dicir, o Partido Popular pretende realmente que as actas do pleno poñan o que eles din que queren que hai que poñer e non o que os funcionarios municipais e as grabacións que se escoitan no pleno din. Entón, bueno, isto é xa chegar a rizar o rizo dunha maneira que cando menos é sorprendente, é dicir, non querer impoñer a forma do Partido Popular, que nos recorda, pois sí, señor, bellos tempos, aquí se pon o que eu digo e se non eu digo que non se aproba. Bueno, pois este chega hasta este bloqueo hoxe en día a súa actitud, non? Despois, bueno, a partir de aí, lógicamente as mocións, bueno, hai unhas mocións do Partido Socialista sobre facendas locais que votamos a favor, a pesar de que creemos tamén que era unha moción incompleta, pero está claro que o dano que está facendo a normativa que o Partido Popular impuxo a nivel de Estado para que estrangula as facendas locais, que somos as que estamos cumprindo o déficit escrupulosamente, pues nos impide moitas veces tomar decisións ou facer inversións no noso concello en favor dos nosos veciños e veciñas. E bueno, por en ese sentido, pues votamos a favor desta moción, pero non, como se lle recordou o voceiro do Partido Socialista, bueno, non só eso é o que nos preocupa, sino que temos que ver que os concellos galegos e os veciños dos concellos galegos somos os que menos cartos recibimos precisamente por habitante a nivel de todo o Estado. Entón, bueno, é unha problemática non só para as facendas locais, sino que está gravada en Galicia ainda por encima porque ainda nos teñen como de segunda categoría, non? Despois se trae unha moción sobre o despoboamento da España interior e, como ben comentaba o representante do Bloque Nacionalista Galego, realmente, se vemos as noticias que saíron estes días sobre os datos de estadística do Instituto Nacional de Estadística, a baixada da poboación en toda a comarca de Ferrolterra, bueno, é a que realmente nos está preocupando, é dicir, non é só o problema da España interior, sino é o problema da España costeira, ou polo menos da España costeira atlántica, que vemos como cae en picado a poboación e a un ritmo moito máis preocupante incluso que a da España interior, non? Pero bueno, e despois chegamos a un punto casi surrealista, por non decir de unha falta total e absoluta de respeto ao pleno, ao concello, e estou seguro que a todos os veciños e veciñas. Do grupo Somos Fene nos presentan unha moción para relativa a recoñecer os seus dereitos como concelleiros do grupo municipal. Bueno, aquí xa procuramos discutir pouco, porque o que se demostra con isto é a falta total de respeto para todo o mundo e, sobre todo, para o pleno e para a corporación, porque estes concelleiros que levan meses sin aparecer polo concello, que só aparecen para vir aos plenos, que no mes de decembro non apareceron a ninguna, absolutamente a ninguna das comisións e reunións e xuntanzas que houve no concello, e máis, non se presentan nin siquiera na comisión en donde se presentaba a súa propia moción, non aparecen e veñen onte para que se lle reconozcan os seus dereitos. Probablemente presentan isto porque non saben que teñen eses dereitos reconocidos xa desde o mesmo instante en que entrou un documento do xulgado en este concello dicindo que tiñan unha medida cautelar. E desde ese momento Eses concelleiros están convocados como grupo Somos Fene, acuden ás reunións que debían, ou polo menos son convocados inda que non veñan como Somos Fene, teñen un local en este concello como Somos Fene, perciben as retribucións de grupo como Somos Fene, e resulta que ahora din que queren que lle reconozcan os seus dereitos. Si non saben que teñen todos os dereitos é porque non veñen polo concello nin eso saben. O sea, a desfachatez desta xente, o que se demostra claramente, e aparte a actitud no pleno de insultos continuamente para o alcalde e para o goberno, bueno, pues o que nos leva a pensar é que os intereses persoais son os únicos que priman en estes concelleiros en a súa relación co concello. Eso o que quedou demostrado onte é que desde logo tanto o Partido Popular como Somos Fene, sobre todo, só lle preocupan os seus intereses como grupo e os seus intereses particulares, porque despois, cando chegamos a rogos e preguntas, pois claro, é moi difícil poder facer rogos e preguntas cando só e todo xira en función dos seus propios intereses. Entón, todo é unha vez tras outra, pedimos a dimisión do alcalde, que queremos quero ser alcalde, que nosotros queremos gobernar, vale, propostas para os veciños, cero. É dicir, preguntas sobre problemas reais dos veciños, cero. 4 preguntas soltas que se lle dá contestación, porque cando van as preguntas normalmente suelen estar xa solucionados eses problemas, pero do resto non hai absolutamente nada. É dicir, a oposición está únicamente intentando bloquear a acción do goberno. Ese é o seu único obxectivo hoxendía, sin preocuparse para nada dos veciños e veciñas. Despois desta lectura, bueno, como goberno estamos moi contentos porque se a oposición non é capaz de sacar asuntos, preguntar por asuntos que son preocupantes, ou de como están as estradas, como están as beirarrúas, como está un alumeado público, como están os servicios municipais, cando non preguntan por nada deso, querrá decir que se está facendo ben. E de feito, pues bueno, as queixas de que entran no concello, e non as queixas, as peticións que entran no concello, se suelen solucionar de forma moi rápida. De feito, pues podemos falar de famosos problemas que había na zona de Magalofes ou en algunha outra zona coa auga, e que quedaron, se atenderon prácticamente de forma inmediata cos problemas de auga, se atenderon aos pouquísimos casos que ao final entraron por rexistro solicitando axuda, por ben levando cisternas, bueno, pues eso se solucionou prácticamente de inmediato, é dicir, en 48 ou 72 horas todo o mundo que o solicitou estaba atendido. Polo tanto, bueno, quero decir, estas cousas, estes pequenos problemas que teñen os veciños e veciñas se solucionan. A oposición, bueno, pues como non pode preguntar deso, o que está demostrando, e sobre todo, xa digo, o asunto de Somos Fene xa roza o esperpento de non enterarse nin siquiera de que teñen todos os seus dereitos, e presentar isto, bueno, co apoio do resto, para facer, non sei, para, como se suele decir eso, unha falta total de respeto ás institucións. E se tanto interés teñen, non se preocupen. O este alcalde non fixo declaracións en ese sentido hasta ahora e vai seguir sin facer. Hai unha cousa, que todo este asunto que está judicializado, e cando o xuiz diga o que teña que decir para un lado ou para outro, así se executará. Digo eu que todos vamos a respetar esas sentencias. É que onte, incluso algún membro da oposición que falaba, estaba falando de que xa había sentencias sobre ese asunto. Confundir un auto xudicial con unha sentencia roza, bueno, non a ignorancia, pero creo que xa é, ou se quere manipular a realidade, ou non sei o que se pretende, ou é que non lle preocupa o máis mínimo, que non se preocupa ni 5 minutos de mirar as cousas. Quero decir, relativo a eso, non entendemos realmente a actitude que está tendo a oposición, sobre todo Somos Fene, xa nada, porque demostran o que levan demostrado. É unha vergonza que esta xente este representando a veciños e veciñas de Fene, así o digo, pero a actitude do Partido Popular con esta impaciencia, que non se preocupen, cando se resolva, o xulgado será para un lado ou para outro, e en ese mismo momento estou seguro, polo menos nós, vamos a acatar o que digan os xulgados. Parece mentira que sigan insistindo en ese tema, que estén intentando meter todos os días facendo rebumbio en isto, cando é algo tan sinxelo como eso. Ti vas ao xulgado, cando che dan a razón, e cando non, non che dan. Pero mentras que non hai unha sentencia firme sobre ese asunto, pois teremos todos que esperar, non? Por máis que apuremos e por máis que insultemos e por máis que estemos todos os días dicindo que vai salir así, bueno, pois cando saia, tranquilo, non pasa nada. E tamén decir que, bueno, isto non é de por vida, que algún parece que os de Somos Fene ahora se creen que con unha resolución judicial ou un auto judicial van ser concelleiros durante 10 anos. No, señor, dentro de un ano e medio habrá unhas eleccións e terán que volverse a presentar, porque tal e como presentan estes documentos, ai, pero que fun concelleiro, quero seguir sendo concelleiro toda a vida. No, mire, de momento non depende de vostedes eso. Entón, bueno, xa digo, o pleno, como un pleno máis, onte houve que recordarlle ao voceiro do Partido Popular que volvía a acusarnos de que no pleno non se trae ningún asunto. Bueno, pois houve que recordarlle os plenos de xaneiro de 2013, de 2014, de 2015, en donde o Partido Popular traía os mesmos asuntos que levamos nos onte ao pleno, os mesmos, o mesmo número, solamente variaba en función das mocións da oposición. En algunhas ocasións, os que estábamos na oposición presentábamos 6 ou 7 mocións, aonde presentaron 3, bueno, pero o número de asuntos, dación de conta, aprobación e tal, os mesmos. Entón, a memoria é moi feble cando nos interesa, e o voceiro do Partido Popular últimamente cada vez a ten máis feble, non? Pero bueno, ao marxe deso, o Concello sigue funcionando, seguimos traballando en infinidade de asuntos, seguimos coas obras, estamos preocupados este finais de decembro, se fixo algo que se facía casi 10 anos que non se facía neste Concello, que foi unha oferta de empleo público, que non se facía desde 10 anos, que todo o mundo, que había que facer, e que non se fai correndo, e que, claro, pero que nadie a fixo, pero o goberno actual a fixo. Podría ser mellor, podría ser peor, pero a fixemos. E está aí. As subvencións de sociedades e entidades se aprobaron antes de final de ano, que onte houve que recordar eu tamén ao Partido Popular, porque antes cobraban en maio ou en xuño e agora cobraron en decembro, e o que non cobraría estes días. Todo eso se fixo a final de ano, se aprobou pos o día 20 de decembro. Quero decir, no mes de decembro se fixo un traballo impresionante, e aquí teño que decir tanto polos funcionarios e funcionarias deste concello como polo propio goberno, que estuvo todo ao pé do cañón todos os días traballando para que todos eses asuntos se iran adiante, non como algún concelleiro, como decía antes, estes de Somos Fene, que non pasaron algunha ocasión, creo que nin a recoller as convocatorias que tiñen que recoller. Entón, bueno, parece que hai que lembrar a algún que ten dereitos, pero tamén ten obrigas. E habrá que, se siguen así, pois, ao mellor hai que relembrarlas tamén todos os días, non? E do resto, xa digo, o traballo sigue pa diante, seguimos funcionando, seguimos traballando. No mes de decembro quedaron arranxados, pois, unha parte importante, se fixeron arranxos tamén nos parques infantís. Quero decir que a aprobación de pós parques infantís, subvencións, se atenderon infinidade de puntos de luz, problemas co temporal que se, aos que se atenderon, árbores caídos. Se fixo un traballo encomiable por parte dos funcionarios e funcionarias, e por parte do goberno, se estuvo ao pé de cañón para que esas incidencias que estuvo habendo e os traballos que tiñan que quedar listos antes de final de ano quedaran. E xa digo, esa oferta de emprego público que pasan de puntillas todo o mundo, porque, bueno, pois moitísimos concellos, incluso concellos da comarca e fora da comarca, estaban pendentes desa oferta de emprego para ver como se podía tirar para diante, porque levamos, precisamente coas leis restrictivas do Partido Popular, temos que ver que o Concello de Fene ten casi un 20% menos de funcionarios que hai 8 anos ou 9 anos, e nos estamos quedando sin plantilla, e hai que poñerlle remedio, non? Bueno, pois este goberno empezou, puxo xa a primeira pedra para solucionar tamén ese problema. Entón, en ese sentido, estamos contentos co traballo que estamos realizando, e bueno, e seguiremos traballando. Mentras estemos aquí, seguiremos traballando, e despois, o tema das resolucións judiciais, quen as dicta é o xuiz, os tribunais, e desde logo, nin é o Concello de Fene, nin o Bloque Nacionalista Galego, nin o Goberno Local, nin, moito menos, a oposición tamén.